Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 77 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon diperkenalkan yang hadir.
Dari pihak pemohon, saya sendiri, pemohon prinsipal Rega Felix. Terima kasih yang mulia.
Saudara advokat ya?
Advokat.
Baik, dari pemerintah silakan.
Terima kasih yang mulia. Dari pemerintah hadir Bapak Dr. Tri Winarno, Dirjen Minerba Kementerian SDM yang nanti akan sekaligus membacakan keterangan Presiden. Kemudian yang kedua, Bapak Surya Harjuna, Direktur Batubara Kementerian SDM. Kemudian Ibu Siti Sumilah Rita Susilawati, Sesdijen Minerba Kementerian SDM. Kemudian Bambang Sucito, Kepala Biro Hukum Kementerian SDM. Dan saya sendiri, Erwin Pauji, dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih yang mulia.
Baik, terima kasih. Dari DPR belum bisa hadir dan mohon dijadwal ulang untuk persidangan selanjutnya. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan pemerintah atau presiden dan akan disampaikan keterangannya oleh Pak Dirjen Mineral dan Batubara. Betul ya, Pak? Bapak Dr. Tri Winarno, STMT. Silakan di podium.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, pertama-tama perkenalkanlah saya selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dalam hal ini mewakili pemerintah Republik Indonesia untuk membacakan keterangan Presiden dalam perkara nomor 77 garis miring PUU 22 Romawi garis miring 2024. Merujuk pada keterangan Presiden secara tertulis yang telah disampaikan oleh pemerintah pada tanggal 10 Oktober 2024 melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, bersama ini kami mohon izin untuk tidak membacakan keterangan Presiden ini secara keseluruhan, akan tetapi hanya akan membacakan pokok-pokok atau ringkasan dari keterangan Presiden ini. Dari apa yang kami bacakan ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan Presiden tertulis tersebut. Bahwa keterangan Presiden ini berkaitan dengan permohonan pengujian atau constitutional review terhadap ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, UU Minerba, yang dianggap bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Bahwa terhadap materi pokok permohonan pemohon yang kami sampaikan dalam keterangan Presiden, kami mohon untuk dianggap dibacakan. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, adapun pokok-pokok dari keterangan Presiden ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu, bahwa setelah mencermati secara seksama isi dari permohonan pemohon, permohonan pemohon sesungguhnya mempermasalahkan mengenai materi, substansi, dan keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, khususnya Pasal 83A yang dibenturkan dengan Pasal 6 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang Minerba.
Itu Bapak buat ringkasan berapa halaman, Pak?
8, Bapak. Yang Mulia. Oh.
Baik, silakan dibaca.
Kedua, oleh karena itu, pemerintah mohon memperhatian Yang Mulia Majelis Hakim untuk menentukan apakah benar materi dalam pokok permohonan aku merupakan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau tidak. Kedua, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengajuan permohonan aku. Satu, bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang MK dan yurisprudensi putusan terdahulu, pemerintah berpandangan bahwasana pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan aku ke Mahkamah Konstitusi karena A. Pemohon dalam permohonannya hanya menyatakan dirinya sebagai orang perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia. Padahal sudah sangat jelas bahwa wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WUPK tidak dapat diberikan kepada individu atau orang perseorangan. Mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah berpandangan bahwa pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam konteks pengujian Pasal 6 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang Minerba. Dengan kata lain, tidak pernah ada hak konstitusional yang melekat pada pemohon sebagai orang perseorangan sehubungan dengan penawaran WUPK secara prioritas. B. Tidak ada kerugian nyata yang diderita atau berpotensi diderita oleh pemohon karena ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang Minerba tidak menghilangkan hak pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk terlibat dalam usaha pertambangan. Adapun pemohon sebagai orang perseorangan, apabila bermaksud untuk turut serta dalam kegiatan usaha pertambangan, maka Undang-Undang Minerba telah mengatur berbagai cara yang dapat dipertimbangkan oleh pemohon, yaitu 1. Penyertaan modal pada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta yang memiliki perizinan berusaha di bidang pertambangan. 2. Pendirian badan usaha swasta, koperasi, atau perusahaan perorangan sendiri untuk memperoleh perizinan berusaha di sektor pertambangan. Dan 3. Permohonan untuk memperoleh izin pertambangan rakyat, baik oleh dirinya sendiri selaku orang perseorangan atau koperasi, di mana pemohon merupakan anggota di dalamnya. C. Tidak ada hubungan sebab-akibat atau causal verban antara kerugian yang diderita atau setidak-tidaknya berpotensi akan diderita oleh pemohon dengan diberlakukannya Pasal 6 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang Minerba, mengingat sejak awal tidak pernah ada hak dan atau kewenangan konstitusional yang melekat pada diri pemohon. Kedua, oleh karena itu, maka menurut pemerintah adalah sudah tepat dan sepatutnya apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia secara bijaksana dapat menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengajuan permohonan aku. Ketiga, permohonan provisi yang dimohonkan tidak beralasan hukum.
Bisa langsung ke substansinya, Bapak. Kami nggak bisa memberikan tuntunan, tapi karena belum diberi salinan resumenya. dari Bapak yang Bapak bacakan itu pada substansi jawaban pokok perkara saja. Provisi dianggap dibacakan. Di halaman berapa yang Bapak? Karena di keterangan Bapak ini, keterangan Presiden ini kan 637 halaman ini. Sudah disingkat menjadi 8 halaman. Pada bagian substansi ada, ya. Ada. Langsung itu saja Pak. Ya.
Baik, Yang Mulia. Keempat, keterangan atau tanggapan pemerintah terhadap permohonan pemohon. Tanpa mengesampingkan seluruh hal-hal yang telah pemerintah sampaikan dalam keterangan tertulis pemerintah yang telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, izinkan pemerintah untuk menyampaikan uraian singkat terkait dengan pokok-pokok keterangan pemerintah sebagai berikut. A. Peran negara sebagai penguasa tertinggi dan pengelola sumber daya mineral dan batu bara dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 1. Bahwa Undang-Undang Minerba diundangkan dengan tujuan untuk menciptakan kebijakan dan pengelolaan yang efektif terhadap sumber daya mineral dan batu bara demi manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat Indonesia. Mengingat mineral dan batu bara adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengaturannya menjadi penting sejalan dengan amanah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan penguasaan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, bahwa sebagai pihak yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk melakukan tata kelola terhadap sumber daya mineral dan batu bara, negara sebisa mungkin harus mengelola pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan yang paling utama memiliki tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah dalam upaya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Ketiga, bahwa salah satu bentuk pengaturan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara Indonesia adalah dengan diberlakukannya pada pasal 6 ayat 1 huruf C Undang-Undang Minerba yang lahir dari keinginan negara untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah diberikan kewenangan dan hak secara penuh untuk menentukan siapa saja yang dapat memperoleh penawaran atas VUPK secara prioritas. 4. Bahwa frasa prioritas pada penawaran VUPK pada prinsipnya didasarkan pada landasan bahwa VUPK diciptakan untuk memperkuat peran negara dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang strategis sebagai wujud konkret usaha negara untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. 5. Bahwa awalnya pemerintah hanya mengatur mengenai penawaran VUPK secara prioritas kepada BUMN dan BUMD. Akan tetapi dalam perkembangannya, pemerintah berpandangan bahwa badan usaha yang dimiliki entitas nirlaba atau non-profit juga merupakan salah satu entitas yang memiliki kompetensi untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terlebih, keuntungan yang didapat oleh badan usaha yang memiliki entitas nirlaba atau non-profit tersebut dapat dimanfaatkan bagi kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan badan usaha tersebut sendiri. 6. Bahwa selain itu, penawaran VUPK secara prioritas kepada badan usaha yang memiliki entitas nirlaba atau non-profit justru membuka lebih banyak pintu bagi pemerintah untuk merealisasikan kemakmuran rakyat secara merata tersebut sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah memandang bahwa permohonan pemohon justru keliru dalam memaknai ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf C Undang-Undang Minerba yang dianggap bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 karena konsep penawaran VUPK secara prioritas merupakan salah satu bentuk pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang dilakukan negara untuk memastikan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 8. bahwa oleh karena itu ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf C Undang-Undang Minerba yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan penawaran WUPK secara prioritas telah sesuai dan tidak bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu adalah tepat bagi Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon yang diajukan oleh pemohon. Pelaksanaan kewenangan penawaran WUPK secara prioritas merupakan kebijakan terbuka atau open legal policy. Bahwa kewenangan penawaran WUPK secara prioritas bagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf C Undang-Undang Minerba merupakan kewenangan yang termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka di mana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 515259/PUU 6 Romawi /2008 serta didukung dengan pandangan hukum para ahli bahwa konstitusi terkadang tidak memuat suatu aturan secara spesifik dan eksplisit dan akhirnya memberikan kewenangan kebijakan hukum yang terbuka kepada pemerintah untuk mengatur suatu materi lebih lanjut dengan prinsip peraturan perundangan yang mengandung moralitas, rasionalitas, dan keadilan. Bahwa menurut pemerintah, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah berdasar pasal 6 ayat 1 huruf J Undang-Undang Minerba merupakan pengejawantahan dari prinsip penguasaan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang menjadikan landasan utama dalam setiap langkah pengelolaan sumber daya mineral dan batubara sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 tidak memberikan batasan dan larangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara termasuk menentukan pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan WUPK secara prioritas. Ketiga, bahwa selain itu, kewenangan pemerintah untuk melaksanakan penawaran WUPK secara prioritas sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 huruf C Undang-Undang Minerba juga merupakan kewenangan atribusi sesuai dengan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah yang menyatakan bahwa kewenangan atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang 1945 atau Undang-Undang. Empat, bahwa diberikannya kewenangan bagi pemerintah untuk menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan WUPK secara prioritas justru merupakan bentuk afirmasi yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus memastikan bahwa manfaat pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat lebih tepat sasaran sehingga menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki ikatan kuat dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat luas. Lima, bahwa oleh karena itu terbukti bahwa ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf C Undang-Undang Minerba merupakan suatu kebijakan hukum terbuka. Oleh karena itu adalah tepat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon. C. Penawaran WUPK secara prioritas kepada pihak selain BUMN dan BUMD tidak menghilangkan hak BUMN-BUMD untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia. Pertama, penawaran WUPK secara prioritas oleh pemerintah kepada pihak selain BUMN dan BUMD tidak menghilangkan hak yang dimiliki oleh BUMN dan BUMD untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Meskipun peluang penawaran terbuka bagi entitas swasta atau kemasyarakatan, hak prioritas BUMN-BUMD sebagai representasi kepentingan negara tetap dijaga dan dijamin keutuhannya. Dua, Kewenangan pemerintah berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf C Undang-Undang Minerba sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun ekosistem pertambangan yang terbuka. Hal ini memberikan ruang bagi berbagai entitas untuk berkontribusi dalam mengelola sumber daya mineral dan batu bara. Kewenangan penawaran WUPK secara prioritas tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga memaksimalkan manfaat yang dirasakan oleh rakyat melalui pengelolaan yang lebih partisipatif. 3. Bahwa ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf C Undang-Undang Minerba tidak menghilangkan hak BUMN dan BUMD, karena BUMN dan BUMD sebagai perpanjangan tangan dari negara tetap diprioritaskan dan diutamakan dalam hal penawaran dan pemberian WUPK secara prioritas. 4. Bahwa atas segala hal yang telah diuraikan di sebelumnya, maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan aku yang diajukan oleh pemohon. D. Ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf J Undang-Undang Minerba tidak menghilangkan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan untuk turut terlibat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. 1. Bahwa Undang-Undang Minerba menjamin setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara, termasuk diberikannya kesempatan untuk mengusahakan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Dengan demikian, siapapun termasuk pemohon dapat memberikan kontribusi dan turut menikmati manfaat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara. 2. Bahwa dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, pemerintah telah menetapkan klasifikasi wilayah pertambangan, antara lain wilayah izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah izin usaha pertambangan khusus berdasarkan pertimbangan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Dari ketiga klasifikasi wilayah pertambangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut di atas, setiap individu, termasuk pemohon, memiliki kesempatan yang luas dan sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara. 3. Namun, semua pihak yang ingin melakukan pertambangan mineral dan batu bara tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Minerba dan peraturan pelaksanaannya untuk mendapatkan perizinan berusaha di sektor pertambangan. Pemenuhan persyaratan tersebut terdiri atas persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Dan persyaratan guna mendapatkan perizinan atau persetujuan lain sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tersebut, antara lain persetujuan tentang penggunaan kawasan hutan, persetujuan lingkungan, dan atau persetujuan pengelolaan terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri. 4. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya pasal 6 ayat 1 huruf C Undang-Undang Minerba, setiap warga negara termasuk pemohon diberikan kesempatan yang sangat amat besar untuk terlibat dan menerima manfaat atas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Oleh karenanya, sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan aku yang diajukan oleh pemohon. Petitum. Berdasarkan segala hal yang telah disampaikan sebelumnya, pemerintah mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan aku dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima keterangan Presiden atau pemerintah untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aku. 3. menolak permohonan provisi yang diajukan oleh pemohon. Keempat, menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. Kelima, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau nicht offenkelig verklar. 6. Menyatakan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf C Undang-Undang Minerba tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan Presiden Republik Indonesia, ini kami sampaikan atas perhatian dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mulia, kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silakan Pak Dirjen kembali ke tempat. Ada yang mau ditambahkan atau yang dimintakan penjelasan lebih lanjut dari para hakim yang mulia? Prof. Penny, silakan Prof.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Dirjen telah menyampaikan keterangannya. Pak Dirjen, terlepas dari Pak Dirjen tadi menyampaikan bahwa ini yang dipersoalkan adalah PP, terlepas dari persoalan itu, karena nanti yang akan menilai adalah mahkamah. Tetapi dari saya pribadi, ya artinya dari saya sendiri sebagai bagian dari yang menilai terkait dengan apa yang dimohonkan ini, ada hal yang saya ingin diberikan penambahan. Penambahannya begini Pak, keterangannya nanti ya. Yang pertama adalah kalau kita cermati pasal 6 huruf J itu adalah sebetulnya kan huruf J-nya sendiri adalah sesuatu yang baru muncul di dalam undang-undang perubahannya ini sendiri yang dimohonkan pengujian ini. Jadi sebelumnya huruf J melaksanakan penawaran WUPK secara prioritas itu memang belum diatur di situ. Tetapi kemudian muncullah pengaturan mengenai WUPK secara prioritas. Nah, ini yang perlu dijelaskan sesungguhnya mengapa sampai muncul huruf J yang terkait dengan penawaran WUPK secara prioritas itu. Yang mana kemudian Pak Dirjen menyampaikan bahwa prioritas itu sebetulnya ditujukan di dalam pengaturan juga ada itu sebenarnya saya baca juga BUMN dan BUMD sebetulnya di situ. Kemudian dalam perkembangannya, ini dalam perkembangan masih terkait dengan hal ini ya. Selain nanti dijelaskan mengapa munculnya itu dalam perkembangannya kalau dilihat dari sini sebetulnya kan ini pengaturan ini bentuknya adalah sesuatu yang dari huruf A sampai huruf W itu adalah kumulatif sebetulnya. Yang menjadi bagian yang ditentukan sebagai kewenangan pemerintah di situ sifatnya kumulatif yang merupakan satu kesatuan untuk kemudian menentukan bagaimana tata kelola pengelolaan pertambangan dan minerba itu ya. Kumulatif berarti kan penghitungan dalam tata kelolanya dan juga harus dipertimbangkan seluruh huruf dari A sampai W, maksudnya begitu kalau dilihat dari pengaturan yang sifatnya kumulatif. Kemudian mengapa muncul kemudian di dalam PP yang tadi dijelaskan PP 25/2024 ya bahwa dimungkinkan ya di sini disebutkan dengan istilahnya dapat dilakukan penawaran prioritas itu kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas seperti itu di PP memang. Yang kemudian penekanannya adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, persoalannya adalah apakah selama ini yang BUMN, BUMD atau yang memang sudah biasa melakukan pengelolaan itu tidak kemudian dievaluasi sejauh mana kemudian efek peningkatan kesejahteraan masyarakat yang timbul dari pengelolaan itu kemudian harus ada tambahan dengan kata dapat atau diskresi yang kemudian diperluas sampai ke ormas itu. Sejauh mana kemudian ormas itu juga memberikan efek sampai meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena yang saya pertimbangkan di sini untuk didalami lagi adalah persoalan azas dan tujuannya itu loh. Kan azas dan tujuannya ini kan sebetulnya bagaimana tata kelolanya ini berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, ketidakberpihakan seperti itu, termasuk kemudian bisa di apa namanya dikelola dengan kelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan tujuan-tujuan yang telah ditorehkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 4 2009 itu kan masih dipakai sampai sekarang sebagai azas dan tujuan. Lah itu bagaimana kemudian ini bisa digambarkan secara komprehensif begitu Pak Dirjen. Sehingga yang tadinya prioritasnya itu kepada BUMN, BUMD, ya apakah itu tidak kemudian menimbulkan dampak kesejahteraan masyarakat, harus kemudian melibatkan pihak di luar itu. Inkasu adalah ormas. Itu mohon nanti bisa ditambahkan keterangan dari Pak Dirjen soal itu. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, apa yang melatar belakangi berubahnya apa namanya ketentuan sehingga muncul pasal 83A PP 25/2024 itu? Apa yang melatar belakangi itu Pak? Mohon bisa dijelaskan sekaligus. Apakah supaya bisa memberikan tarikan benang merah yang tepat ketika kita memahami pasal 6 huruf J-nya itu. Jadi mohon itu nanti bisa ada tambahan yang lebih lengkap soal itu. Terima kasih.
Baik, silakan Prof. Guntur.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua, Pak Dirjen, Pak Triwinarno. Terima kasih atas keterangan yang telah disampaikan. Ada dua hal yang ingin saya dalami dan mohon nanti bisa mungkin kalau ini ditambahkan nanti dalam keterangan tambahannya ya. Yang pertama, saya ingin bertanya kaitannya dengan alasan memberikan prioritas kepada organisasi keagamaan WUPK ini ya. Dengan alasan tadi kalau kita lihat keterangan Pak Dirjen, karena organisasi keagamaan ini termasuk organisasi non-profit. Nah, ini nih coba dicermati kembali ya, tolong dan berikan tambahan keterangannya, argumentasinya, sebab kalau itu alasannya karena organisasi keagamaan itu adalah non-profit, organisasi non-profit, mengapa yayasan misalnya ya dan organisasi-organisasi non-profit lainnya tidak diberikan, apa artinya tidak diprioritaskan? Mengapa hanya organisasi keagamaan? Padahal kita tahu organisasi non-profit itu kan banyak. Termasuk yayasan, organisasi-organisasi non-profit lainnya, kan gitu. Tapi kok dijadikan alasan organisasi keagamaan ini non-profit? Sementara organisasi non-profit lainnya tidak diprioritaskan gitu loh. Nah ini kan ibaratnya ada contradictio in terminis ini. Ya, cara melihatnya. Tapi tolong kalau memang itu penekanannya karena organisasi non-profit, karena keterangan Pak Dirjen yang lengkap saya lihat ini kan semuanya mengambil angle-nya karena ini organisasi keagamaan ini adalah organisasi non-profit. Padahal kita tahu organisasi non-profit itu tidak hanya organisasi keagamaan. Ya, ada organisasi-organisasi lain, yayasan misalnya. Itu udah pasti koperasi misalnya. Ya. Itu semuanya kan non-profit semua. Nah, kenapa tidak diprioritaskan kepada yayasan, koperasi, dan organisasi-organisasi non-profit lainnya? Tolong berikan argumentasi yang lebih make sense gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kita tahu juga tentu sektor pertambangan itu, Pak Dirjen, kita ini common sense ya, itu kan business entity. Itu pasti business entity itu. Enggak ada kita berbicara tentang pertambangan itu tidak kaitannya dengan business entity. Karena kaitannya dengan energi. Dan energi itu adalah satu isu bisnis yang terbesar di dunia, kan begitu. Nah, sekarang ini tolong tambahan keterangannya, ini gimana? Ya, pemerintah mengontrol kalau itu diberikan kepada organisasi keagamaan. Padahal bisnisnya adalah bisnis entity, sementara alasan tadi non-profit. Nah ini menurut saya ini, kembali lagi saya menurut saya ini, it doesn't make sense ini kalau saya melihatnya seperti itu. Ya, jadi tolong ini dijelaskan lagi, ya mungkin ada argumentasi yang bisa, ini satu hal adalah bisnis entity, pertambangan itu, sektor pertambangan, batu bara. Sementara ini diberikan kepada organisasi non-profit, ini kontradiksi menurut saya lagi cara melihatnya. Tapi mungkin saya salah ya, mohon maaf kalau saya salah memandangnya, mungkin ada penjelasan yang lebih lengkap, lebih detil lagi menyangkut itu. Sehingga kita bisa terima ini, akal sehat kita bisa terima bahwa oh iya, memang benar, kan gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebetulnya core business dari organisasi keagamaan itu apa sih? Kan itu yang orang selalu persoalkan. Apa sih core bisnisnya? Nah, kemudian ketika ini sektor ya WUPK ini kaitannya dengan pertambangan ini diberikan kepada prioritas, ya diberikan prioritas kepada organisasi keagamaan. Meskipun juga di dalamnya itu aturannya, normanya itu kan termasuk BUMN, BUMD. Ya, istilah Pak Dirjen di sini tidak menafikan ya prioritas juga diberikan kepada BUMN dan BUMD. Yang itu sudah terlaksana kan seperti itu. Nah, bagaimana? Ya, tolong nanti diberikan gambaran ini. Ini kan sudah anu nih apa ongoing proses nih ya kaitannya dengan pemberian WUPK ini kepada organisasi keagamaan. Nah, tolong dijelaskan bagaimana ini organisasi keagamaan ini mengelola sehingga prinsip-prinsip ya tentang kesejahteraan untuk masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya tidak merusak lingkungan yang Pak Dirjen sampaikan itu betul-betul bisa kita bayangkan dalam gambaran tambahan penjelasan Pak Dirjen nanti ya pemerintah itu akan kita bisa membayangkan oh ya mengoperasionalisasikan pemberian WUPK ini kepada organisasi keagamaan ini sebagai prioritas oh ya tata kelolanya nanti akan seperti ini. Nah ini belum saya lihat dalam keterangan pemerintah yang disampaikan oleh Pak Dirjen, ini sepertinya masih belum lengkap, baru ya sekedar untuk menjawab bahwa itu inkonstitusional apa tidak. Tapi bagaimana tataran implementasinya kalau itu diberikan, pastikan misalnya meng-hire, pastikan meng-hire profesional yang memisahkan antara tata kelola organisasi keagamaannya dengan pengelolaan pertambangannya. Tentu dia akan pisahkan, karena kalau ini rugi, tidak mungkin organisasi keagamaan ini ikut rugi, kan begitu. Nah, ini semua harus dijelaskan supaya kita ini mendapat ya pencerahan lah. Ya, hakim ini utamanya saya mendapat pencerahan, oh ya, ternyata kalau dia terkelola dengan cara seperti yang nanti mungkin bisa dijelaskan oleh pemerintah, detail, ya, tata kelolanya, itu bisa kita lihat oh iya ini memang benar-benar penting memiliki nilai strategis yang diberikan kepada organisasi keagamaan itu sebagai prioritas selain dari BUMN dan BUMD. Mungkin itu tolong ya bisa diberikan penjelasan lebih detail lagi, lebih komprehensif lagi terkait dengan pemberian prioritas kepada organisasi keagamaan itu untuk sektor pertambangan ini. Mungkin itu yang mulia dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Pak Wakil, silakan. Prof. Saldi.
Terima kasih Pak Ketua. Saya menambahkan beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni dan Mulia Prof. Guntur. Satu, Pak Dirjen, kita mengingatkan saja, jangan terlalu cepat berkesimpulan ini persoalan PP. Ini persoalan pasal 33, Pak. Persoalan konstitusi, Pak. Jadi kami ketika memutuskan membawa ini ke forum pleno, nah itu mempertimbangkan yang itu. Harus ada elaborasi dari pemerintah dalam soal hal ini, mengaitkan argumentasi pemberian pengelolaan pertambangan ini, itu basis Bapak harus diletakkan di konstruksi pasal 33, Pak. Karena ini kan cabang-cabang produksi yang penting. Nah itu yang belum terelaborasi tadi di dalam penjelasan pemerintah. Tolong kami mahkamah diberikan argumentasi bagaimana menjelaskan kebijakan pemerintah memberikan pengelolaan tambang ini kepada ormas dikaitkan dengan pasal 33. Nah ini yang belum didengar Pak, karena argumentasi atau basis penjelasan konstitusionalnya nanti akan kami lihat seberapa jauh pemerintah mengaitkan ini dengan pasal 33. Nah itu Undang-Undang Dasar 1945. Tolong pemerintah menambahkan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dijelaskan juga dasar pertimbangan ormas. Ormasnya berbasis non-profit, lalu tiba-tiba jatuhnya kepada ormas keagamaan. Mengapa ormas keagamaan, Pak? Atau nanti dibuka juga kepada ormas-ormas yang lain yang non-profit? Karena apa? Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi soal lingkungan itu selalu mengaitkan dan meletakkannya di basis seberapa besar tindakan-tindakan itu dilakukan membahayakan keberlanjutan lingkungan. Putusan kami yang terakhir misalnya soal pulau-pulau kecil yang ada unsur apa namanya? Prof. Arief, soal apa itu? Yang pulau-pulau kecil, yang soal wilayah pesisir itu, kami letakkan di situ. Kenapa? Ini lingkungan untuk anak cucu kita, jadi tidak untuk dipikirkan sekarang saja. Nah, tolong kami dijelaskan juga dengan berbasis itu. Yang kemudian, ini kan ada soal teknis yang harus dijelaskan juga ke kami. Serahkanlah sesuatu itu kepada ahlinya. Nah, itu pakem yang kita pahami Pak, kita dengar di mana-mana itu. Apakah memang cocok memberikan ini kepada ormas yang kita tahu selama ini pekerjaannya bukan itu? Jangan-jangan nanti kita khawatirnya ormas dijebakkan ke dalam persoalan-persoalan lingkungan. Padahal kita tahu ormas ini salah satu kekuatan negara untuk menjaga kemudian mengontrol jalannya pemerintahan. Begitu ormas dilibatkan dalam soal-soal seperti ini, kan pada akhirnya akan mempersulit ormas itu dalam berhadapan dengan negara. Nah itu yang kedua yang mesti kami dapat penjelasan. Yang ketiga, tolong kami diberikan penjelasan juga seberapa besar atau seberapa mendalam pertimbangan yang diberikan oleh pemerintah untuk menentukan kepada ormas apa itu ditawarkan. Mengapa misalnya ditawarkan kepada NU, ditawarkan kepada Muhammadiyah yang kita dengar itu. Apa sih dasar pertimbangannya? Jadi Pak Dirjen, ini enggak boleh dilihat soal teknis. Ini soal yang berkaitan dengan apa namanya? Hal-hal yang terkait dengan cabang-cabang produksi penting. Dan di atas itu semua ini berkaitan dengan masa depan pengelolaan lingkungan hidup kita yang makin hari itu makin mencemaskan. Nah, tolong kami diberikan basis argumentasi yang kuat Pak untuk soal-soal yang seperti ini, terutama berkaitan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih Pak Ketua.
Baik, itu Pak Dirjen ya. Akan ditambahkan keterangan atau mau dijelaskan, ada yang dijelaskan di sini? Oh iya, saya tambahkan sedikit juga Pak Dirjen. Tolong juga nanti kami bisa diberikan risalah ketika pembentukan pembahasan undang-undang khususnya norma ini ya Pak. Karena kenapa yang dijadikan diksi melaksanakan penawaran? Padahal di K-nya itu kan mengatur soal perizinan. Nah ini kan agak kompius karena kemudian membuka ruang. Kalau melaksanakan penawaran, ini konotasinya seperti ada orientasi ke bisnis. Penawaran yang kira-kira apakah bisa mengelola, kemudian menguntungkan dan bisa memberikan masukan kepada negara ataukah tidak, ataukah versi lain yang kemudian ya singkatnya ini membuka peluang karena kuncinya dibuka dengan diksi melaksanakan penawaran ini. Kenapa tidak dijadikan satu saja di pasal 6 ayat 1 huruf K yang mengatur tentang perizinan itu. Kemudian di ujungnya pakai prioritas pula. Nah itu kan jadi seolah-olah kemudian subjektivitas itu diberikan keleluasaan kepada pemerintah pusat itu. Nah nanti tolong ditambahkan keterangannya Pak Dirjen dan risalah rapatnya seperti apa, risalah pembahasannya. Original intinya kok kemudian menggunakan filosofi melaksanakan penawaran. Bukan ini bagian dari perizinan yang sebenarnya sudah tercover di huruf K juga sebenarnya. Termasuk naskah akademik ini ada bisikan dari Prof. Penny juga. Ya Pak Dirjen, silakan ada yang dijelaskan lebih dulu di sini ataukah akan dijadikan satu untuk keterangan tambahan di persidangan yang akan datang. Silakan Pak Dirjen.
Izin yang mulia akan kami sampaikan dalam keterangan tambahan kami.
Baik. Terima kasih dan kami memang masih ingin mendengar keterangan DPR sebenarnya. Diharapkan DPR di kesempatan berikut bisa hadir. Di samping ditanyakan kepada pemohon akan mengajukan ahli tidak ini?
Tidak yang mulia.
Tidak. Pemerintah bisa mengajukan ahli Pak untuk mendukung keterangannya?
Izin yang mulia, pemerintah akan mengajukan 3 ahli yang
tiga
mulia.
3 ahli ya. Baik, kalau begitu sambil menunggu DPR yang akan selalu dipanggil pada setiap sidang, ahli dari pemerintah kita beri kesempatan untuk dihadirkan. Baik, terima kasih Pak Dirjen, nanti supaya keterangannya ditambahkan dari beberapa tambahan keterangan yang diinginkan dari para yang mulia tadi. Dan kemudian untuk beri kesempatan pemerintah mengajukan ahli 3 orang, sidang ditunda hingga hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Mendengar keterangan ahli dari pemerintah, oleh karena itu keterangan ahli dan CV-nya supaya diserahkan kepada mahkamah sekurang-kurangnya 2 hari kerja sebelum persidangan diselenggarakan. Kemudian apabila akan menggunakan fasilitas Zoom ahlinya, supaya juga mempersiapkan juru sumpah dan fasilitas sumpahnya juga di lokasi Zoom-nya. Dan yang terakhir, supaya jika ahli itu didatangkan dari kampus, juga harus ada izin dari atasannya, dekan ataukah bagian rektorat. Itu ya Pak Dirjen ya. Baik, untuk memberi kesempatan sebagaimana disebutkan tadi, sidang ditunda hingga hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pemohon dan pemerintah supaya hadir tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitaan resmi. Terima kasih untuk semuanya, termasuk adik-adik yang mengikuti sidang di balkon atas. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,